Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama najprije analiziramo nesakidašnji potez premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je entitetskom predsjedniku Miloradu Dodiku obećao da će doći na proslavu Dana Republike Srpske, koji je neustavan. Zašto Beograd usložnjava odnose sa Sarajevom, bilo je pitanje na koje smo tražili odgovor. Osim toga, u centru naše pažnje je i konačno formiranje vlade Hrvatske, te klimatske promjene koje Sarajevu ne skidaju maglu, a Podgorici sunce i visoke temperature. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Kosova saopštio je da je dio sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu u skladu sa Ustavom Kosova, a dio sporazuma protivan. Sud je izašao sa ovim tumačenjem na zahtjev predsjednice Kosova Atifete Jahjage. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Sakiba Mahmudina, nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, kojega terete za zločine na području Zavidovića i Vozuće, glasnogovornica tužilaštva Adisa Karčić.
Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Uz optužnicu je predloženo pozivanje više od 70 svjedoka, od kojih će 11 dati uz mjere zaštite i priloženo je više od 900 dokaznih materijala kojima će tužilaštvo dokazivati krivnju optuženog.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ministra odbrane Bratislava Gašića smijeniti kada pronađe adekvatnog kandidata. Gašićeva smjena se traži zbog seksističke uvrede koju je izrekao novinarki televizije B92.
Onog sekunda kada ga pronađem, pošto se to ne meri vremenom, nego kvalitetom rešenja, nego time možete li da pronađete ljude. Nisu ljudi klikeri.
Vlada Srbije i Evropska komisija potpisali su danas sporazum kojim se Srbiji odobrava 84,8 miliona eura iz fondova predpristupne pomoći Evropske unije IPA za 2014. saopšteno iz vlade. Opozicioni demokratski front, koji se protivi učlanjenju Crne Gore u NATO, večeras u 18 sati organizuje još jedan protest u Podgorici. Osim protiv aktuelne vlasti, ovoga puta će demonstrirati i protiv ostatka crnogorske opozicije te javnog servisa, gdje će organizatori iskazati protest zbog uređivačke politike radiotelevizije Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodna organizacija Amnesty International optužila je Rusiju da je kasetnim i nenavođenim bombama gađala civilna područja u Siriji, kao i da je u ruskim vazdušnim napadima poginulo najmanje 200 civila, čime su povrijedili međunarodno humanitarno pravo i možda počinili ratni zločin. Izvještaj Amnesty Internationala se fokusira na napade u provincijama Homs, Idlib, Alepo u periodu od 30. septembra, kada je Moskva zvanično počela vazdušnu kampanju u Siriji do kraja novembra. Rusija je odbacila navode Amnesty Internationala kao neutemeljene. Ministarstvo odbrane Rusije navelo da su proučili izvještaj koji, kako navode, sadrži otrcane klišeje i lažne informacije. Riječi su portparola ministarstva Igora Konašenka. Nastavljaju se borbe za Ramadi i iračke snage pokrenule su danas napad na posljednja uporišta pripadnika takozvane Islamske države u centru Ramadija da bi preuzele kontrolu nad gradom koji je u maju pao u ruke militanata. Pukovnik Otmanan Ganem je za iračku televiziju najavio da će grad biti oslobođen u narednih nekoliko dana. U međuvremenu je u seriji napada širom Iraka ubijeno 15 civila.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok Brisel i Washington pokušavaju što na političkom, što na ekspertskom nivou iznaći načine da stabiliziraju Bosnu i Hercegovinu, dotle se njen istočni susjed opredjeljuje podržati jednog od najjačih rušilačkih faktora države. Samo mjesec i pol nakon što su vlade Bosne i Hercegovine i Srbije održale zajednički sastanak, premijer Aleksandar Vučić najavljuje da će sa skoro cijelim kabinetom 9. januar iduće godine provesti u Banja Luci. Tog dana Republika Srpska slavi svoj praznik, koji je pred Ustavnim sudom označen neustavnim. Da li potencijalnu krizu među dvijema državama Beograd izaziva nesmotrenošću ili namjerno? Pitanje je za Milana Nešića.
Ovo je čini mi se dosta delikatna situacija i pretpostavljam da je na neki način ipak usklađena i koordinirana sa nekim glavnim međunarodnim partnerima, jer zadnje što bi nam trebalo je to da se u ovom trenutku sami upucamo u nogu, odnosno sami da uradimo nešto što bi donijelo možda i nekome jeftine političke poene na unutrašnjem planu.
Stav Ive Viskovića, bivšeg ambasadora i profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Takav potez srpskih vlasti Visković vidi kao nešto što bi prilično moglo narušiti regionalne odnose, ali i škoditi Srbiji na međunarodnom planu.
Sumnjam da bi vlada sa ovakvim opredjeljenjem kako ima nešto činila, a da za uzvrat nije isposlovala neki ustupak druge strane. Da li je to odustajanje od referenduma ili nešto drugo, to ćemo vidjeti, ali mislim da se ne radi o slučajnosti. Posebno je tu delikatno što se radi o stavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Vučić je odluku saopštio posle beogradskog sastanka sa Miloradom Dodikom, taman kada se činilo da dve države ulaze u fazu boljih odnosa s obzirom na poslednje Vučićeve poruke da Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine i želi najbolje odnose sa svim državama u regionu. Stabilnost BiH trenutno dodatno potresaju i potezi vlasti Republike Srpske, koja je nakon kratkotrajnog prekida ipak nastavila saradnju sa Državnom agencijom za istragu i zaštitu, sudom i tužiloštvom BiH, dok predsjednik tog entiteta Milorad Dodik preti održavanjem referenduma o radu suda i tužilaštva. U tom pogrešnom tajmingu vlasti Srbije odlaze na obeležavanje neustavnog praznika, podloči Borivo Erdeljan, dugogodišnji spoljnopolitički izveštač i kolumnista.
Gubite kredibilitet ako niste dovoljno jasni. Oni koji nas posmatraju i ocenjuju samim tim što je nama više neophodno prema onom našem deklarisanom putu potrebe Evropske unije itd. Deluje ošamućujuće, osjeća se razlika između deklarativnog i praktičnog odnosa. Odnosno izjava koje treba da služe kao legitimacija politike, a onda ovi praktični postupci zamućuju.
Potencijalna nova kriza u odnosima Srbije i BiH događa se svega mjesec i po nakon održavanja zajedničke sednice vlada dve države u Sarajevu. Taj događaj tumačio se i kao prekretnica u političkim i ekonomskim odnosima, u čemu je značajnu ulogu odigrala Evropska unija. Zato Srbija taj proces ne bi trebalo da otežava, ocjenjuje Jelica Minić iz nevladine organizacije Evropski pokret u Srbiji.
U čitavom tom kontekstu ne verujem da je Srbija spremna da zaoštrava situaciju u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom.
Ali će neobitno to u Sarajevu biti dočekano na nož?
Svakako hoće. Ovo što je već rečeno, treba vidjeti šta se za uzvrat dobije.
Stav je Jelice Minić. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Potvrda da će skoro cijeli kabinet srbijanskog premijera Vučića prisustovati obilježavanju Dana Republike Srpske, prst je u oko bosansko-hercegovačkom pravosuđu, kažu prve reakcije u Sarajevu koje prenosi Marija Arnautović.
Sudeći prema izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, najznačajniji rezultat susreta dva zvaničnika u Beogradu je dolazak zvaničnika vlade Srbije na proslavu praznika koji je za najveću sudsku instancu u Bosni i Hercegovini neustavan. Profesor Esad Bajtal podsjeća na glasove o dobrim u međusobnim odnosima koji u posljednje vrijeme stižu, kaže iz Beograda. Vjeruje da bi ti dobri odnosi morali podrazumijevati malo drugačiji odnos.
Ako već priznate jednu državu, onda je red da priznate i njene institucije. A to je odluka koja se tiče najvećeg suda u ovoj zemlji. Dolazak u Banja Luku na takav način sa kompletnom vladom, ako sam ja to dobro vidio iz medija, zapravo je direktni odgovor na sudsku odluku i direktno pristajanje uz Milorada Dodika, koji javno ne priznaje ovu državu, poriče je u svakom momentu već 20 godina. Dakle, to je pristajanje uz njega, pristajanje uz njegovu politiku koja je antidejtonska, koja je anticivilizacijska i koja je antisusjedska u smislu odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać smatra da pravosuđe u Bosni i Hercegovini, nakon što je donijelo odluku o tome da je 9. januar neustavan, više ništa i ne radi. Na tom se fonu, kaže Bursać, ponaša i rukovodstvo Srbije koje dolazi na proslavu.
Sve što biti jedna protokolna, gotovo privatna posjeta Milorad Dodiku, koji će Milorad Dodik prikazati se kao čovjek koji je opet pomirio samog sebe sa gospodinom Vučićem i vrhom Republike Srbije. Prosto oko pravosuđu Bosne i Hercegovine niti prvi niti posljednji. Prosto ta institucija nekako trudi se sve vrijeme da se ne petlja u svoj posao.
Sve političke elite u Republici Srpskoj trebale bi znati da 9. januar u simboličkom smislu baštini i genocid u Srebrenici, a onda slijedom toga i sve ratne zločine počinjene u ime Republike Srpske, kaže profesor Enver Kazaz.
Tako da taj dan baca u etičkom smislu negativno svjetlo na taj entitet. Kad vlada Srbije dolazi u jednom takvom danu u Republiku Srpsku, onda ona i implicitno legitimira praksu ratnih zločina kao najveći povijesni događaj.
Profesor Esad Bajtal dodaje da ovaj potez vlade Srbije nije dobar politički gest.
Moglo se to urati drugačije i bolje. Očito da se igraju neke druge igre, očito da mi dobivamo poruke da je priča jedno, a da je ponašanje drugo, i u tom smislu vjerojatno će i ovdašnje politike naći načina da odgovore na sve to. Naravno, odgovoriti na sve to znači odgovoriti jezikom moderne politike, jezikom civilizacijskim, civiliziranim i na način koji podrazumijeva ozbiljno shvaćanje stvari, ali izgovoren ljudskim jezikom.
Šta bi u simboličkom značenju trebala značiti odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, govori profesor Enver Kazaz.
Veliki povijesni datumi koji se odaberu za kanon određene zajednice, pa samim tim i Republike Srpske, imaju prije svega moralno i kulturološko značenje. Ja ne znam da li sudije Ustavnog suda to znaju, ali mislim da većinska odluka da 9. januar je ustavno sporan. Ta odluka podrazumijeva samo pravnu proceduru, ali ne i ovo o čemu govorimo, simboličkom kapitalu tog datuma.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Desna domoljubna koalicija i Most predstavili su svog kandidata za mandatara nove hrvatske vlade, s kojim odlaze na konsultacije u ured predsjednice. Radi se o nestranačno stručnom kandidatu, nekadašnjem predsjedniku uprave Plive, Tihomiru Oreškoviću. Sa detaljima Eni Zebić.
Bivši predsjednik uprave Plive, a sada financijski direktor multinacionalne kompanije TV, Tihomir Orešković, kandidat je HDZ-a i Mosta, s kojim Tomislav Karamarko i Božo Petrov odlaze na konzultacije na Pantovčak. Potpredsjednici vlade bit će jake stranačke osobe, kazali su čelnici dviju stranaka. Tihomir Orešković bio je do sada financijski direktor TV-a za Europu, inače vlasnika Plive. Na tu funkciju stigao je upravo iz Plive, gdje je bio čelni čovjek do 2014. godine. On je u TV od 2005. i radio je kao glavni financijski direktor TV Kanada, a potom od 2009. kao glavni financijski direktor za Istočnu Europu. Nakon toga od 2010. nalazi se na poziciji glavnog financijskog direktora za regiju EMEA, Istočna Europa, Mediteran, Izrael i Afrika. Bivši potpredsjednik vlade, a sada predsjednik male stranke reformista, Radimir Čačić, je sa novinarima podijelio svoje dojmove o Oreškoviću, s kojim je surađivao na jednom projektu.
Vrlo uspješan menadžer napuno snage, timski igrač, ima utakmica u nogama, nema političku legitimaciju.
Desna domoljubna koalicija predvođena HDZ-om pojačana je sa dvoje zastupnika manjina, srpskim zastupnikom Mirkom Raškovićem i zastupnicom eks-jugoslavenskih manjina Erminom Lekaj Prljaskaj i dvojicom zastupnika stranke zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Bandića je, kažu neki, podržao HDZ kao znak zahvalnosti što je HDZ jučer u zagrebačkoj gradskoj skupštini podržao njegov proračun, jer da je proračun pao, slijedili bi novi lokalni izbori. Most je tu sa svojih 15 zastupnika i zajedno ih je 78, a predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko najavljuje da će imati jaču podršku. Šest zastupnika manjina, od toga preostala dvojica srpskih, bili su među prvima na konzultacijama kod predsjednice. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Ono što mi samo znamo jeste da je prostor politički jako kontaminiran. Ovo nije pregovaranje, ovo je jedinstveno u povijesti usuglašavanja ne samo Hrvatske. Ovu vrstu nedosljednosti koju smo mogli vidjeti je jedinstvena u povijesti procesa konstituiranja većine.
Predsjednik Socijaldemokratske partije i lider lijeve koalicije Hrvatske raste Zoran Milanović, koji je bio u igri do jučer u podne, a onda ga je Most optužio da im iza leđa vrbuje zastupnike, raskinuo suradnju i otrčao HDZ u naručaj, još je jednom negirao da je SDP vrbovao ili vršio pritisak na zastupnike Mosta.
Jer kada vam svi upitani ljudi negiraju da se tako nešto dogodilo, onda se moramo zapitati, moramo biti sumnjičavi, upravo zato da zadržimo elementarno, ali elementarno povjerenje u demokratski proces. Nalazimo se u vrlo neugodnoj situaciji, ozbiljnoj, hodamo po samom rubu demokratskih pravila i procedura i to ovdje otvoreno treba reći.
Podjednako tako on je upozorio na razne pritiske sa strane poput sisačkog biskupa Vlade Košića koji je ranije oštro napao Most za izdaju zbog suradnje sa socijaldemokratima nazivajući socijaldemokrate lažljivim komunistima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sarajevo, Zenica, Tuzla, Lukavac posljednjih mjesec dana imaju enormno zagađenje zraka. Nivo prašine i sumpor dioksida veći i do 3 puta od dozvoljenog. Ljude se upozorava da ne izlaze napolje, a zbog pritiska javnosti obustavljena je nastava u školama u Sarajevu. Detalje ima Ivan Katavić.
Građani Sarajeva danima se guše u smogu i magli. Stručnjaci ističu kako aerozagađenje u ovim razmjerama nije zapamćeno posljednjih nekoliko desetljeća. Reakcija vlasti je izostala jer tvrde da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti da se proglasi vanredno stanje. Građani Sarajeva danas su na nekoliko lokacija u gradu uzimali besplatne zaštitne maske.
Ne provodim toliko vremena vani, možda 2-3 sata, tako da, ali ipak radi neke preventivne sigurnosti nečega, ja sam uzeo masku.
Ali ovo je sada prevršilo svaku mjeru.
Još alarmantnija situacija je u Tuzli, gdje je prema posljednjim mjerenjima nivo zagađenosti zraka najveći u Europi. Tuzlanka Ljubica Šimić ogorčena je jer nadležni ne poduzimaju ništa.
Mi smo zaboravljeni izgleda od svih. I udišemo i u tu zemlju sijemo, to konzumiramo. I voda, i zrak, i zemlja, sve. Sve da Bog sačuva. Evo.
Nakon mnogobrojnih apela i velikog pritiska javnosti, vlada u Sarajevskom kantonu odlučila je obustaviti nastavu u školama kako bi se djeca zaštitila. Lamija Bojađić iz Ureda za odnose s javnošću vlade i Skupštine kantona Sarajevo o tome kaže.
Razlog za obustavu, kako je navedeno u njihovoj informaciji, je povećana zagađenost zraka u dužem periodu, prema nekim informacijama najduže u posljednjim decenijima, uzrokovala je zdravstvene tegobe kod velikog broja djece, a ova mjera je poduzeta kako bi djeca bila što manje izložena.
Sabina Cudić, zastupnica naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, smatra kako je ovu odluku vlada trebala donijeti mnogo ranije.
Znamo da djeca odlaze u školu, borave na velikom malom odmoru na otvorenom, što nas naravno ponukalo da pozovemo vladu da hitno zatvori škole, što neće nanijeti nikakvu štetu jer se tih 7 dana do raspusta sasvim normalno može nadoknaditi u sunčanom periodu.
Slični apeli upućuju se i u drugim kantonima, ali za sada nema reakcije, kaže jedan roditelj u Tuzli.
Probleme ima sa djecom od kojih je stariji ima asmu, mlađi ima godinu i pol, ima dijagnosticiranu asmu. To su moji svakodnevni problemi. Rešenje je građanska neposlušnost.
Edin Delić, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, smatra kako je u Bosni i Hercegovini zakazao segment rada sa najvećim zagađivačima.
Da federalno ministarstvo okoliša jednostavno nema kontrolu nad procesom izdavanja okolinskih dozvola i monitoringa. I sve se jednostavno svaljuje na nužno da se imaju radna mjesta, da proizvođači rade i tako dalje.
Liječnici danima upozoravaju građane da ne izlaze na ulice bez velike potrebe. Ukoliko moraju, onda preporučuju obavezno korištenje zaštitnih maski. Zbog povećanog aerozagađenja raste i broj pacijenata oboljelih od plućnih bolesti. U mnogim zemljama svijeta napominju da se ovakvo stanje odavno tretira kao izuzetno opasno po zdravlje ljudi. Vremenske prilike u narednom periodu neće se značajnije mijenjati. Prve padavine očekuju se tek za 7 do 8 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Da nešto definitivno nije u redu u zemljinoj atmosferi pokazuju i neobične temperature u Crnoj Gori. Tamo su počesto planinski krajevi na sjeveru zemlje topliji od primorja na jugu. Meteorolog Dušan Pavićević objašnjava to ovako.
To je posljedica visokog vazdušnog pritiska koji praktično dominira evo 2 mjeseca sa malim pauzama iza Crne Gore, pa zato imamo i tako stabilno vrijeme. Imamo i situaciju da je u Podgorici temperatura niža vremena vrijeme nego na Cetinju ili Nikšiću, posebno Nikšiću.
Kako reaguju Podgoričani i da li se plaše one narodne izreke da ako zima ne ugrize zubima, ošinuće repom?
Pa, Bogu mi, šta je znaš, šta može biti?
A ovako je normalno, decembar mjesec.
Ljudi se kupaju na moru, na sjeveru nemamo snijega.
Ali zato imamo magle u cijevima i davljenja.
A šta sve to znači?
A sve znači da se klimatski uslovi poremetili totalno.
Sve je poremećaj društva. I klimatski i svaki drugi.
Meni lično odgovara ovako kako je, s tim što normalno strepim zbog vodosnabdijevanja, zbog nestašice struje, zbog akumulacija. Teško za meteopate i za ljude koji su hronično bolesni. Ovo baš nije zdravo vrijeme.
Kako god bilo, jako sunce tokom dana koje mami na ulice i hladna predvečerja koja vraćaju u domove, prema riječima meteorologa Dušana Pavićevića, potrajaće i narednih dana.
Sve do 30. decembra će nas, je pred nama lijepo, sunčano vrijeme, relativno toplo. Ponavljam sad i prognostički materijal Europskog centra za proljećnu sezonu. Kaže također da će i proljeće biti toplije nego što je uobičajeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kosovska se opozicija nastavlja oštro protiviti markaciji granice s Crnom Gorom uz obrazloženje da taj sporazum narušava teritorijalnu cjelovitost države. Za njih bi najbolje rješenje bilo da se proces preispita, prenosi opozicione stavove Amra Zajneli uz komentar analitičara da su prigovori opozicionara neosnovani.
Lideri Kosova predložili su formiranje komisije sa međunarodnim stručnjacima iz Evropske unije i Sjedinjenim državama, koji bi uvidom u svu dokumentaciju utvrdili ukoliko je Kosovo teritorijalno oštećeno, kao što tvrdi opozicija. U međuvremenu State Department pregledaju detalje dokumentacije kosovske nadležne komisije koja je radila na pitanju demarkacije, te utvrdio da je razgraničena granica blisko povezana sa onom iz Ustava 1974. Pregledane su i mape od 1940. te je potvrđeno da granice iz sveobuhvatnog predloga specijalnog izaslanika UN-a Martija Tisarije iz 2007. te potom i iz Ustava Kosova također odgovaraju ranije određenim granicama. Bez obzira na to, opoziciona alijansa za budućnost Kosova putem saopštenja je navela da je jedan broj stručnjaka koji nisu deo partije pronašli brojne neregularnosti prilikom obeležavanja granice sa Crnom Gorom. Ova opoziciona partija insistira da vlada odredi novu kredibilnu komisiju sa međunarodnim stručnjacima, a kako bi se ovo pitanje okončalo. Niko ne treba da se plaši od ponavljanja ovog procesa demarkacije, zato što su greške uvek moguće, a u ovom konkretnom slučaju evidentno je da su se i desile, kažu u alijansi. A kosovski analitičar Haljin Matoši ocjenjuje da je saopštenje američkog State Departmenta nastavak priče državnog sekretara Johna Kerrya, a kada je u Prištini govorio o sporazumu o zajednici opština sa srpskom većinom, kojem se opozicija također protivi. Amerikanci, osim što su sponzorirali oslobađanje Kosova, sponzor su i kosovske nezavisnosti, premda, kao što je državni sekretar rekao, njihova toliko velika investicija ne dozvoljava ugrožavanje teritorijalnog, odnosno suverenog integriteta Kosova. Saopštenje State Departmenta ostavlja opoziciju bez izgovora, kaže Matoši. On dodaje da sama činjenica da je to izjavio jedan veliki prijatelj Kosova, te i činjenica da se crnogorska vlada pokazala da je spremna za saradnju po ovom pitanju, govori da se zapravo ne radi o gubitku 8000 hektara Kosova. Opozicija se bavi neosnovanim izgovorima od koji ne može sada tek tako da se povuče, dodaje Matoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Budva je u godini koja prolazi bira bila barem u medijima. Glavni crnogorski centar za afere i hapšenja zvaničnika osumnjičenih za korupciju i krađu državnog novca. Iako je uhapšeno desetine gradskih službenika, te visoki čelnik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, zajedno s porodicom, Jasna Vukićević javlja da Budva ni to nerado komentarišu. Na pitanje šta je obilježilo 2015. godinu, ovako odgovaraju.
Ništa, posebno kaj se meni se čini ostale godine.
Ali nismo silazili sa naslovnih stranica.
Jes, ono, šta ja znam, ono, bilo je kao malo više oni turista ljetos.
A nisu baš turisti bili na naslovnicama?
Pa nisu, ali bile su ove afere malo više nego inače.
Mislim da je ovo što se s Budvom dešava nešto što je itekako obilježilo ovu prethodnu godinu. Mada mislim da ćemo je pamtiti po turizmu koji smo ipak uspjeli povratiti na većem nivou nego što smo svi mi očekivali.
Što se mene lično tiče, samo porodica i zdravlje, a ovo ostalo slabo. Znači i posao i novac i situacija koja se dešava u Budvi, sve je tužno. Jedino smo, a porodica, što sam tu zadovoljna, drugo ništa.
Političari su govorljivi u odgovoru na pitanje što je obilježilo ovu godinu u životu grada sa rekordnim brojem naslovnih stranica u Crnoj Gori. Odbornik grupe građana Božidar Vujičić.
Čašica je izgleda mi malo prelila, da li je to zahvaljujući pravnom sistemu Crne Gore ili ovoj atmosferi pred NATO-skoj kada moramo da zadovoljimo neke uslove koje nam NATO nameće. Pa su kriminalne radnje u opštini Budva, su sad došli u fazu preispitivanja i to je neki, da kažem, pokazatelj da ako ništa drugo, neko drugi koji je sada na njihovom mjestu, barem će se dobro zamisliti da li da radi nešto što je suprotno zakonu i da li da se sa sredstvima građana ponaša kao da su to njegova lična sredstva.
Vujičić ponavlja tvrdnje opozicije da su sporni poslovi morali imati odobrenja sa višeg nivoa, te da odgovornost moraju snositi ne samo nadležni u ministarstvima, već i oni iz sudskih instanci.
Ovi ljudi koji su označeni kao da su eventualno krivci, dokazat će sud jesu ili nisu, nisu to mogli da rade bez podrške. Znači, njima se sad sve to stavlja na teret, a svima je nama jasno da oni to nisu mogli da rade bez pomoći, šire pomoći ovog sistema.
Osim afera, Budvu je ove godine potresao i neuobičajeno visok broj porodičnih nesreća sa smrtnim ishodom, ali je nastavljen i niz još neriješenih slučajeva ubistvom Saše Markovića u Sačekuši i Gorana Đuričkovića snajperom nadomak Starog grada. Iako mnogi kažu da su zabrinuti zbog toga što su ubistva u Budvi posljednjih godina postala gotovo uobičajena, tek rijetki sugrađani žele o tome javno govoriti.
Što se tiče ubistava, nije ni prva ni zadnja godina, iako smo mi kao Budva jedan malečki gradić od svega nekih 20.000 duša koji tu stalno žive, imamo kriminala i tih akcija kao da smo velegrad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Priču o teškom životu bake Julke Bandović, koja živi u selu Plema kod Rudog, objavili smo u našem televizijskom magazinu Liberty. Uvjerili smo se slikom u kakvim uvjetima živi 80-godišnja starica paralizirana od svoje pete godine. Njena priča je međutim izazvala ogromnu pažnju ljudi na društvenim mrežama koji su joj željeli pomoći. Naša saradnica Mira Andrić pitala je baku Julku šta joj treba, a ona odgovorila.
Noći ladno, da Bog, sačuvaj u mene kuća ladna do Boga, ali ne mogu da nabavi, ne mogu. Pa ako ima kakav to pri dušek, ja, ako more kakav dušek, ako ne more nikom ništa. Samo ako ima gdje koji dinar, pa ovdje će mi komšija uprimati što mi treba, ako ima čara, pa kakvi.
S teškom sudbinom baka Julke kroz video priču na našoj Facebook stranici upoznalo se skoro 600.000 ljudi. Oko 3600 njih lajkovalo je priču, kako se to kaže, a video je podijeljen 5478 puta. Budite i dalje s nama na Facebooku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Karamarko i Petrov predložili Tihomira Oreškovića za mandatara hrvatske vlade. Zajednica srpskih opština na Kosovu djelimično u skladu sa kosovskim ustavom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Sakiba Mahmuljina za ratne zločine. Gašić je već smijenjen, samo neformalno, kaže premijer Vučić. Srbiji je odobreno 84 miliona i 800 hiljada eura iz IPA programa Evropske unije za 2014. Amnesty International optužio Rusiju da su u Siriji možda počinili ratni zločin. Rusija odbacila navode kao neutemeljene.
I eto tako, dragi moji, to je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Inače se naše teme, priče i video reportaže možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam prosto budite prijatelj na Facebooku.